Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere kuulama sõna saatesarja viiendat saadet. Tänases saates käsitleme Moosese viiendat raamatut. Kirjaseletusega Moosese viienda raamatu taustast jätkab Vanatestamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Tänases saates jagab vaimuliku mõtiskluse mõtteid Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras ja tunnistuse isiklikust usuelukogemusest kuuleme Tartu Kolgata baptistikoguduse liikmelt ja psühholoogilt Karita Kibuspuult. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kõigepealt anname kirjaseletuseks sõna Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürmale.
Viies Moosese raamat. Algkeelses, see tähendab heebrakeelses piiblis, on viienda Moosese raamatu nimeks Devarim, tõlkes sõnad. Vastavalt tollasele tavale, mille raamatule pandi pealkiri mõne algussõna järgi. Ja esimene tõlke kreeka keelde, Septuaginta, pani raamatule pealkirjaks Deuteronomium. See tuleb heebrakeelse piibli siis viienda Moosese 17. peatükki salmist 18. Seal on kuninga seaduses öeldud. Ja kui ta istub oma kuningriigi aujärjel, siis ta kirjutagu enesele raamatusse ära kiri, Deuteronomium, sellest seadusest, mis on leviit preesterite käes. Seega on raamatu nimeks siis teine seadus või seaduse kordus. Silmas on peetud siis Siinai seaduse kordamist, mida esitatakse siis Moabimaal asuvale rahvale, kes on Jordanit ületamas. Oma raadiosaates küsime taas küsimuse, kes on kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud viienda Moosese raamatu ning mis on selle raamatu eripära? Kes on siis kirjutanud viienda Moosese raamatu? Just selle raamatu päritolu on olnud suure tähtsusega senises kriitilises piibli uurimuses. Palju juurdlemist on olnud seoses teises kuningate raamatus peatükkides 22-23 kirjeldatud Juuda kuninga Joosi ajal Jerusalema templi remonttööde käigus leitud seaduse raamatuga. Me loeme sealt, et selle lugemine vallandas kogu riigis suured kultuslikud reformid. Ja järgnenud usupuhastuse käigul oli palju paraleele just viiendas Moosese raamatus antud korraldustega. Siin rõhutatakse nüüd kultuse tsentraliseerimist Jerusalemma. Siin räägitakse astraalkultuste, tähtede kummardamise kõrvaldamisest. Siin teostatakse maagide ennustajate likvideerimist. Siin räägitakse eriliselt paasapüha pühitsemisest. Ja just kuningas Joosia teostas need nõuded, mida eriliselt kirjeldatakse viiendas Moosese raamatus. Kuid Samas arvatakse, et see seaduse raamat, mida kuningas Joosia ajal ette loeti, pidi olema lühem, kuna seda loeti ühel ja samal päeval mitu korda ette. Ka on öeldud seal, et Joosia ajal loeti seaduse raamatut. Võibolla siis loeti ainult viienda Moosese raamatu seaduse osi, jättes kõrvale jutustavad lõigud. Nii on mitmed arvanud, et võibolla just viies Moosese raamat leiab ka oma nagu lõpliku kuju pisut ilisemal ajal, võibolla ka just kuningate ajal. Muidugi on see raamat kirjutatud jällegi eelkõige Iisraelile, aga tal on oma igavene sõnum kogu kristlaskonnale. Kui nüüd küsida, millal on raamat kirjutatud, siis selle sündmustik toimub Moabi lagendlikel. 40-aastase kõrberännaku lõpul. Kuid kui autoriks pidada traditsiooni järgides Moosest, on selge, et on Mooses ajastu. Teised arvavad, et sõnum küll pärineb kõik Mooses ajast, aga mitte kõik ei ole tema enda kirjutatud. Kuid teine aru saam, et ta võib olla pärit alles Joosia suurte reformide ajast. Kui me vaatame, kuidas on raamat kirjutatud, siis sisuliselt on see suur Moosese hüvasti jättu kõne. Raamatu 34. peatükis on kahesuguseid tekste, jutustavaid ja loendavaid. Esimene osa peatükid 1-11 on suur sissejuhatus. Keskne osa peatükid 12-26 on nüüd seaduse kordamine, nõnda nimetatud deuteronomistlik käsuõpetus. Seejärel tulevad lõppukõned peatükid 27-30 ning peatükid 31-34 räägivad meile Moosese surmast. Mis on selle raamatu eripära Moosese viisikraamatute hulgas? Nagu öeldud, on siin tsentralisatsiooni nõue. Peatükk 12 salm 5 ütleb, vaid otsige seda paika, mille issand teie Jumal valib kõigilt teie suguarudelt, et sinna panna oma nime. Tema eluaset otsige ja sinna minge. Iisraeli puhastatud Jumala teenistus pidi kord koonduma Jeruusalemma. Raamatus on ka selge prohvetlik joon. Esmalt rõhutab ta, on olemas ainult üks Jumal, Issand Jahve. Teiseks öeldakse prohvetliku selgusega, on vaid üks tõeline Jumala teenistus, Jahve Issanda kummardamine. Ja kolmandaks rõhutatakse siis, et Jumala teenistuseks on üks koht Jeruusalem. See on vanatestamentlik arusaam. Viienda Moosese raamatu 26. peatüki salmid 5-10 sisaldavad nõnda nimetatud väikest ajaloolist usutunnistust. See on tekst, mida iga Iisraeli mees luges, kui ta tõi ohvrit. Siin ta esitab liturgilise tekstina ühe kokkuvõtte oma rahva jumalikust ajaloost. Selle raamatu erine väärtus on armastuse käsk. Kui kolmandas Moosese raamatus öeldakse peatükk 19, salm 18, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Siis siin, 5. Moosese raamatu 6. peatükis, salmis 5 öeldakse, armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Näeme, et need armastuse tipplaused on esitatud juba vanas seaduses. Kui 3. Moosese raamatus on rohkem manitsuse toon, siis siin 5. Moosese raamatus on armastuse käsu selgituses öeldud juba ratsionaalsed mõtted, didaktilised, õpetuslikud momendid ja toodud oma põhjendused. Võime näha, et 5. Moosese raamatu teoloogias on nagu 3 suundumust. Üks on kultuslik. See seisab vastu pluralismile. Ta ütleb, ohvrid kehtivad vaid keskses, tsentraalses pühamus Jeruusalemmas. Siin on rahvuslik ja religioosne tendents. Võideldakse kogu sekulariseerumise vastu. Nähaks, et kõigest peab läbi kõlama usk ainsasse Jumalasse. Ja siin on ka selge prohvetlik tendents, üleskutse valikule ja otsustamisele. Siin raamatus kõlab ka juba esmakordselt mõtte üksik inimesest ja tema otsustamiseks. Suureks juhtsõnaks on ära valimine. Siin on ka erine huvi just pühakirja vastu. Sageli on rõhutatud seaduse raamat. See raamat juba juhatab hilisema kaanoni mõtte poole. Näeme ka, et usk Iisraeli keskel hakkab kujunema kasvatuseks. Selge kohustus antakse isale, kuidas kasvatada oma järeltulijaid. 5. Moosese raamat võtab siis kokku ja kordab kogu selle olulise, mida oli juba esitatud ka varasemates Moosese raamatutes.
Sõna.
Suur tänu Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürmale kirjaseletuse eest. Jätkame saadet vaimuliku mõtisklusega 5. Moosese raamatu teemadel. Selle ütleb Raido Oras.
Kas te mäletate veel seda päeva, kui te esimest korda mõtlesite Jumalast? Kas mäletate seda, kuidas esimesel korral hästi vaikselt kuskil teie sees tekkis kahtlus? Äkki elu. See on midagi enamat kui ainult inimene. Kui ainult see, mida me käega katsuda saame. Ilmselt need, kes on tulnud väljaspoolt kristliku perekonda, mäletavad sellised asju selgemini. Mina oma elust mäletan ühte konkreetset hetke, olles täielik ateist, hakkasin kahtlema, kas mul on õigus. Mäletan seda kohta maal metsas, kus esimest korda kahtlus ussike minu südamesse puges. Algselt hästi vaikselt, siis muutus see mõte minu sees üha tugevamaks, kuni ma julgesin selle lõpuks välja öelda. Kuni ma lõpuks julgesin seda kõva häälega koos teistega mõelda. Nii sünnib kogu elu. Algselt kuskil meie sees, hästi vaikselt. Esimesi kordi võib-olla peaaegu üldse mitte kuuldes. Siis aga üha tugevamini ja tugevamini. Üha kindlamalt andes märku, et midagi on muutumas. Need väiksed mõttejupid on need, mis aastate pärast juhivad meie elu. Kui me anname neile eluõiguse, kui me julgeme nad oma südame seest välja lasta. Nii on meie sees tekivatel mõtetel kaal meie ajalikule, aga ka igavesele elule. Sellele, mis moodi me elame tänapäeval, mis moodi me elame homme või tuleval aastal, aga ka sellele, mis moodi me tunneme ennast siis, kui Jumal avab ühel hommikul raamatu ja ütleb, kas meie nimi on seal sees või ta ei leia seda. Kõik see on peidus meie sügaval meie sees. Jumal teab seda. Jumal näeb neid mõtteid, mida mitte keegi teine ei suuda näha. Mida mitte keegi teine ei suuda mõelda. Jumal on sellest rääkinud läbi vana ja uue testamendi. Jumal on vanas ja uues testamendis mitmel korral manitsenud ja hoiatanud ja julgustanud meid vaatama, mis sünnib meie südames. Mida me seal mõtleme ja mis on meile tähtis. Ma loeks teile 5. Mooses raamatu 17. peatükis salmid 16-19. Ja hävita ära kõik rahvad, kelle Jehova su Jumal sulle annab. Su silm ärgu antku neile armu ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks. Kui sa ütled oma südames, need rahvad on minust suuremad, kuidas ma suudan nad ära ajada? Ära siiski karda neid. Tuleta ikka meelde, mida Jehova su Jumal tegi Vaaraole ja kõigile egiptlastele. Neid suuri katsumusi, mida sa nägid oma silmaga ja tunnustähti ja imetegusid ja vägevat kätt ja välja sirutatud käsivart, mis ka Jehova su Jumal tõi sind välja. Nõnda teeb Jehova su Jumal kõigile neile rahvastele, keda sa kardad. Jumalal on selle maailmaga üks eesmärk. Tal on eesmärk iga inimese eluga. Selles elus on üks plaan, mida Jumal tahab ellu viia. Aga selles plaanis on üks otsustaja, kes võib seda lubada ja kes saab seda keelata. See otsustaja oleme meie ise. Kas me lubame tööd, mida Jumal on alustanud, enda juures lõpule viia? Või tahame me oma tööd teha ja oma elu elada? Iisrael on teel ühte maad vallutama. Ühte maad, mida on lubatud talle juba pikka aega. Seda maad on talle tõotatud. Ta teab, et ta peab selle maa saama. Aga see, kuidas ta selle maa peab saama, see, kuidas ta peab selle tõotatud osa kätte saama, ei ole mitte kerge. Ei ole kerge ei Jumalale, ei ole kerge inimesele. Jumal peab seda rahvast pidevalt hoidma, pidevalt julgustama, pidevalt üle rääkima, pidevalt hoiatama ja siis kõike seda otsast peal alustama. Selleks, et see rahvas läheks sinna, kuhu nad peavad minema. Ta teab, mis on selle rahva nõrk külg. Selle rahva nõrk külg ei ole mitte tema relvastus, ei ole mitte tema vastupidamise võime, vaid tema nõrk külg on tema süda. Tema nõrk külg on tema hirmud. Tema nõrk külg on tema usaldamatus Jumala vastu. Nad on juba korra läbi kukkunud. Juba korra on nad kõrbe tagasi läinud. Juba korra on pidanud Jumal ootama, et üks põlvkond maha sureks selleks, et ta saaks oma tööd edasi teha. Nende sisemaailm, nende süda, nende mõistus on nõrk. Ja siin saadab Jumal nad uuesti teile. Tuletage meelde, pange tähele, mida ma olen teinud. Ärge kartke neid suuri rahvaid. Kui me looritame oma töö, oma isiklike lootustega, oma isiklike ootustega, üritame koguduse tööd panna oma isiklike ambitsioonide ette, et oma isiklike ambitsioone, oma isikliku karjääri ellu viia, siis juhtub see, mis juhtus Iisraeli rahvaga sellest hetkest, mida me lugesime 40 aastat varem. Jumal ei saa sellist inimest kasutada, sest nii pea, kui see inimene peab midagi tegema, midagi, mis nõuab temalt täieliku Jumala usaldamist, midagi, mis nõuab täieliku jumaliku pühendumist, tol hetkel kukub selline inimene läbi. Tol hetkel annab ta järgi, sest ta ei usalda Jumalat. sest inimlikust pingutusest ei saa sündida Jumala plaanid. Meie enda püüdmistest, üksinda rabamisest, minu isiklikust ambitsioonist ei saa sündida suuri asju, sest ma tean enda piire. Ma tean, milleks ma olen võimeline. Ja kui Jumal paneb minu ette tema eesmärgi, paneb minu ette Tartu linna ja ütleb, et mine ja võitle selle linnaga ja võida see linn mulle, siis kui ma lähen oma tööga, oma mõtetega, oma tegevusega, ma olen kartma. Mul ei ole lootustki seda ära teha. Iisrael on läinud üks kord oma mõtetega, oma tundmusega ja läinud kõrve. Jumal hoiatab, ära mine oma asjadega. Jäta oma asjad ukse taha. Tuleta meelde, mida mina olen teinud ja siis läheme koos. Siis on see võimalik. Siis on võimalik vallutada see maa, mida ma olen tõotanud sulle. Aastas sadu, aga ise sa seda kätte ei saa. Suhtes Jumalaga on kõige suuremad komistuskivid meie sees, meie südames ja meie mõttes. Sealt saab alguse ära taganemine, Jumala mitte usaldamine. Sealt saab alguse see, mis viib meid Jumalast kaugemale. Aga sealt saab alguse ka see, mis viib meid Jumalale lähemale. Aga millistel mõtetel me laseme oma südames sündida? Seda saame otsustada ainult meie. Seda, mis seal sünnib, näeme ainult meie ja Jumal. Mitte üks ei saa seda võitlust sinu eest võidelda. Mitte üks ei saa sinu südames ära otsustada, mida sa teed. Ma ei saa öelda, mida sa mõtled või mida sa tunned. Ma saan näha ainult seda, mida sa välja näitad. Nii ei saa ükski inimene öelda, mida sa tegelikult mõtled. Aga need mõtted, mida sa oma südames mõtled, tulevad välja. Üks pastor lõi kunagi aeda, lippa aeda. Väike poiss istus ta kõrval juba tunde ja see pastor küsis selle poisikese käest, et mida sa vaatad, see on kõige igavam töö, mida ma pastorad juures teen. Ja see poisik ütleb, ma tahaks kuulda, mida te siis ütlete, kui te näpu pihta lööte. Mida ma ütlen siis, kui ma näpu pihta löön? Siis ei ole enam kontrollmehanismi, ei ole neid riive ja lukke, mida me suudame ette manada. Ei ole sellist vaimulikku kuube seljas, kui ei ole vaimulikku sisu. Ja siis, kui me näpu pihta põrutame täie rauaga, siis saavad ka teised näha, kes me tegelikult oleme. Mida me tegelikult tunneme ja mida me tegelikult mõtleme? Kas see, mis siis välja tuleb selles olukorras, on püha ja kiiduväärt? Või see on midagi sellist, mida meil endalgi on piinlik vaadata? Kui puhas ma tegelikult olen? Kui valge on minu rüü tegelikult? Mida näeb Jumal? Need on tegelikult küsimused. Kui meie mõttemaailm on määrdunud, siis on kiusatus ja patt meie juures. Siis tahab patt meist võimust saada. Siis on saatan meie lähedal. Siis me muutume peagi komistuseks neile inimestele, kes vaevlevad või kes sõdivad oma kiusatustega. Nii võib alkoholi tarbiv kristlane muutuda komistuseks mõnele venale, kes on tulnud usu juurde ja kes on jätnud maha oma endise elu alkoholiga ja kes peab sellepärast vaimuliku võitlust. Selline vend võib tulla tema juurde öelda, see ei ole võitlus, mida pidada. Ära pea. Ja hävitab usus noore. Meie sisemaailm, see, mis moodi me Jumalaga suhtleme, ei ole ainult meie isiklik asi. See on ka koguduse asi, et hoida teisi koguduse liikmeid. Nende lammaste eest, kes tegelikult on hundid, kes tegelikult koguduse sees murravad ja lammutavad. Selliste huntide äratundmine on koguduse töö. Selliste huntide äratundmine ja väljasaatmine on koguduse töö. Kui me ei roogi oma sisemaailmast välja kõike, mida me ei saa Jumalale üle anda, siis võib juhtuda koguduses hirmsaid asju. Käisin pastorite täiend koolitusel seminaris ja sõitsin 14 pastoriga ühel hommikul Tartu poole. Ja tol hommikul, kui me sõitma hakkasime, oli pastor mures ja endast isegi natuke väljas. Ja kuna meil tihti oli usalduslike vestu, siis me julgisime üksteise käest küsida, milles on asi. See mees ütles, et ta valmistus kuu alguses just leiva murdmiseks. Ta oli tagakambris palves ja tuleb sisse koguduse raamatupidaja, kellest kogudusel oli palju rõõmu, sest see raamatupidaja oli olnud nõid. Ja see raamatupidajaga oli olnud ainult üks väike probleem kogu selle aja jooksul. Ja see probleem oli see, et ta kuidagi ei tahtnud loobuda oma vanast kirjandusest, mida tema mitte elukohas, vaid ühes tema korteris, mida üüris üks kristlane, oli tohutustes kogustes. Ja see raamatupidaja tuli ja ütles, et ma olen nüüd šamaan. Ja mu tütar on ka nüüd šamaan. Ja ma lähen kogudusest ära. Asjad, mis on meie vanast elust, mis võivad meid tagasi viia selle juurde, kus me olime, ennem kui me Jumalaga kohtusime, kuuluvad hävitamisele. Mõtted meie südames, mida me ei saa Jumalale üle anda, viivad meid tagasi meie eelmise isanda juurde, kuradi juurde. See naine viis kogudusest ära enda ja oma tütre. Ja tema mees palvetab päevast päeva, et Jumal annaks veel armu neile kahele ingele. Koguduse liikmena on meil üks hea sõnum. Jumal teab ja Jumal hoolib. Aga meie peame tegema. Jumal ütleb Iisraeli rahvale, teades, et nende mõtted, nende hirmud jõuavad nendega koos. Sellele maale, kuhu nad lähevad. Ja ta ütleb, tuletage meelde, mida ma tegin Egiptuses. Tuletage meelde, mis on teie elus olnud, mida Jumal on teinud. Tuleta meelde seda, et ta päästis su ära. See on midagi väga suurt. Tuleta meelde, kuidas sa oled võitnud oma vaenlasi. Mida Jumal on sinu elus teinud? Ja siis mine edasi. Kergem. Palju, palju kergem on lasta ennast kanda oma mustadel mõtetel ja oma hirmudel. Väliselt palju kergem võib olla elada maailmas. Palju kergem on elada oma harjumustes. Aga siis saab patt meie Jumalaks ja saatan meie kuningaks. Jumal ootab võite meie sees, sest seal on palju võidelda. Enam kui võite väljaspool ootab ta, et kõik, mis on sinu sees, oleks tal üle antud. Jumal valmistab Iisraeli rahvale, valmistab ka meile lohutuse ja kinnituse, aga seda ainult ühel tingimusel. Me peame teda jäägitult usaldama. Me peame oma elu jäägitult talle üle andma. Ka need mõtted, mida me mõtlesime 3 või 7 päeva tagasi ja mida me üritame teinekord endas mahamata selleks, et nendega mitte kirikusse tulla, sest nad ei sobi siia. Need mõtted ei tule mahamata, vaid need tuleb välja rookida, nii nagu umbrohi roogitakse välja. Jumal näeb meie elu. Jumal näeb kõiki seiku selles elus. Ei ole mingit tahku, mida me suudaksime tema eest peita. Ei ole tegevust, mida me suudaksime varjata. Sest kõik saab ilmsiks. Temale tuleb kõik üle anda. Tema peab saama peremeheks. Tema peab olema valitseja meie elus. Kogu elus. Mitte pühapäeva valitseja. Mitte meie kontrollitavate mõtete valitseja, vaid kogu meie valitseja. Meie mõtete, meie tunnete, meie sõnade ja meie tegude peremees. Au olgu temale. Aamen.
Sõna.
Jätkame saadet tunnistusega isiklikust usuelu kogemusest. Täna tunnistab Kolgata baptistikoguduse liige ja psühholoog Karita Kibuspuu.
Tahaksin jagada teile ühest kogemusest või õigem oleks vist öelda ühest õppetunnist. Alustama pean ma sellest, et meie peres kasvab üks imevahva poja Miikael Marten. Usun, et te teate ja paljud on seda isiklikult kogenud. Et laste vanemad vajavad aegajalt väga palju kannatlikkust ja pikka meelt ja väga palju rahu. Et jääda kannatlikuks ka siis, kui nende suure inimese kannatus ja arusaamine väikese lapse maailma avastamisest üsna otsakorral on. Väikesed lapsed nimelt ei ela üldsegi mitte täiskasvanu maailma reeglite järele, vaid õpivad seda maailma avastama ja tundma hoopis omal moel sellisel armsel ja beebilikul moel. Ja vahel pöörab see vanemate maailma täiesti tagurpidi. Seda teades olen ma palvetanud, issand, anna mulle piisavalt kannatlikkust ja pikka meelt, et sinu rahu jätkuks minule ka igasugustes olukordades. Oma pidevas õppimise ja maailma avastamise tuhinas koguvad väikesed lapsed nii palju informatsiooni, et vahel jätkub selle läbi elamiseks päevasest ajast väheks. Ja nad elavad seda informatsiooni, töötlevad seda läbi öösiti. Ja siis on väikesed öösiti hirmus rahutud, tärkavad üles ja nutavad, tahavad, et neid silitataks, võetaks sülle ja rahustataks. Aga minule meeldib väga magada. Eriti hommikuti, pikalt ja kaua. Mulle meeldib öösiti ka magada. Ja kui miski mund segab, siis võib juhtuda nii, et ma kipun pahuraks minema. Usun, et olete kõik kogenud, kui raske on üles tõusta just siis, kui te kõige rohkem magada tahaksite. Tänu Jumalale ja ma küllaltki rahulikule pojale ma võin öelda, et tema varased tite ja ööd on minul möödunud ilusasti ja ma olen küllaltki palju magada saanud. Erinevalt paljudest teistest lapsevanematest. Detsembri alguses hakkasid Miikael Martinil aga hambahädad ja mõni nädal enne jõule magas ta mitmel ööl väga rahutult. Igal juhul ta ärkas öösel korduvalt nutuga üles, ja mul oli tükk tegemist ja kulus aega, et teda rahustada. Ja see pani minu öise kannatus üsnagi proovile, kuni ühel hetkel mu kannatus katkes. Ja ma vihastasin tõsiselt ja kogu südames. Aga õnneks mitte ma poja peale, sest ma teadsin, et tegelikult tahab tema ka väga magada. Ega talle ei meeldi pidevalt üles särgata. Ma ei vihastanud ka mitte ma abikaasa peale. Et kuidas tema saab niimoodi rahulikult edasi magada, otse kui mind kiusates, nagu tema ei kuuleks mitte midagi. Tagantjärel on mul hirmus hea meel, et ma ei vihastanud tolle ööl oma kallite pereliikmete peale, sest selle tulemusena oleksid nemad vaid kannatanud, mina oleksin oma südant määrinud ja me oleksime kõik olnud õnnetud ja kurvad. Kõigele lisaks oleksin ma jäänud ilmaga ühest väga õpetlikust kogemusest, sellest samast, mida ma nüüd teile jagada tahan. Tolle ööl ma vihastasin Jumala peale. Nüüd te kindlasti mõtlete, kui hirmus, kuidas see sai juhtuda, kuidas saab keegi vihastada Jumala peale. Praegu mõtlen mina samamoodi, kuidas ma sain. Aga tolle ööl ma olin hirmus väsinud ja ma olin unine ja see kõik tegi mind väga pahuraks. Ja ma ei mõelnud, mida ma ütlesin. Õigemini ma ei kontrollinud, mida ma mõtlesin. Liiga paks oli see väsimus ja uneudu ja öine hämarus minu jaoks. Aga ma mäletan, et ma vihastasin kogu südamest Jumala peale ja ma tõrelesin temaga. Ma ütlesin ilmselt midagi sellist. Jumal, kuidas sa võid minuga niimoodi teha? Kuidas sa ometi ei saa aru, et ma olen väsinud ja ma tahan magada? Milles siis asi on? Võibolla mu sõnad ei olnudki nii inetud ja ebaviisakad, aga kindlasti oli seda mu südame hoiak. Jumalaga ei käituta niimoodi, kohe kindlasti. Jumal on selleks liiga püha. Ja ma tänan Jumalat, et ta ei vastanud minu vihastamisele, omapoolse vihastamisega. Sest ma ei ole praegu kindel, kas mina oleksin Jumala viha üle elanud. Minu õnneks Jumal ei vihastanud, vaid ta andis mulle õppetunni, tuletades mulle meelde, kes ta on ja kuidas temaga käituda tuleb. Kuidas peab loodu oma loojaga käituma? Vaid üheks hetkeks näitas Jumal mulle tol ööl, mis juhtuks siis, kui tema oma kaitsva ja varjava käe minu pealt ära võtaks. Too hetk võis kesta vaid loetud sekundeid, kuid see oli, kogemus oli minu jaoks nii selge, nii veenev ja nii kohutav, et kogu mu viha ja isekus olid ühe hetkega haihtunud. Ja ma leidsin end silmili Jumala ees maas, kogu südamest, andestust paludes. Ühtäkki oli mul kui nii võib öelda pilt selge ja ma mõistsin, kuivõrd püha Jumal tegelikult on. Ja kuivõrd kaugel oleme meie sellest pühadusest, nii et me peame väga valima, missuguste mõtete ja missuguse südame hoiakuga me Jumale ette astume. Kuigi Jumal on hämmastavalt pika meelega ja mõistetamatult armuline, hoides ja kaitstes meid sageli ka siis, kui meie oma käitumisega seda ei vääri. Ometi Jumal ei lase endaga lõputult mängida. Jumal on väga püha. Kui ma järgmisel päeval kõigele tagasi mõtlesin, täitus mu süda tohutu tänuga. Ma mõistsin, et ma olin muutumas Jumala suhtes liialt koduseks, liialt familiaarseks. Olin hakanud võtma teda kui omasugust, kes on küll Jumal, kelle poole ma palvetan, kuid kellega suheldes võin ma oma mõtted ja tunded ja tujud vabalt välja elada. Ja praegu ma ütlen, et tänu Jumalale, et ta mulle ennast meelde tuletas. Ja siis ma mõtlesin sellele, mis on toimumas meie ümber. Ja ma mõistsin, et sama on toimumas paljude kristlaste seas. Jumal on muutumas liialt koduseks, liialt omasuguseks. Ja ma mõtlesin, et kuidas me oleme siia jõudnud. Me elame palju kiidetud vabaduse ajastul. Me räägime usuvabadusest, sõnavabadusest, vabadusest suhetes. Me räägime demokraatiast, kus kõik on võrdsed, kõigil on võrdsed õigused. Tõepoolest Jumal on meid inimesi kõiki võrdseteks loonud, aga see ei tähenda, et Jumal oleks meiega võrdne. Kuigi me võime välja öelda, kõike, mida tahame, ammugi siis me võime mõelda kõike, mida me tahame. Ometigi see ei tee Jumalat meiega võrdseks. Ja mul on tunne, et see kõiki võrdsustav demokraatia ja pidev sõna ja mõtte vabadusega lehvitamine meie peade kohal on hakanud varjutama taevast, on hakanud lahjendama Jumala pühadust. Me räägime palju sellest, et Jumal on armastus. Ta andestab kõik. Tõepoolest, Jumal on armastav Jumal. Ta on armuline ja halastav Jumal. Aga enne kõike on ta siiski püha Jumal. Püha Jumal, kes ootab austust oma loodult. Mõelge selle üle oma südametes. Missugusel kohal on Jumal täna teie südametes? Ma loodan väga, et kõige aulisemal kohal. Vaadakem läbi oma etiketi reeglid taevase kuninga trooni ette audientsile astudes. Et meie teeksime omalt poolt parima, et natukenegi olla püha Jumala laste nime väärilised. Aitäh!
Mõelgem siis Jumala pühadusele ja pidagem Jumala pühadust kalliks. Tänases saates kõnelesid teile Tartu Kolgata baptistikoguduse liige ja psühholoog Karita Kibuspuu, Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras ning Vanatestamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Saatesarja toimetajana soovin omalt poolt teile püha Jumala ligiolu. Taas kuulmiseni!